es noteikti nevaru apstiprināt faktu par konkrēto personu, kas ir aizturēta, bet tas, ko mēs no dienesta puses varam teikt, tad atsaucoties uz šorīt sociālos tīklos publicētu ierakstu par notikušo Olainē, mēs saņēmām vadībā informāciju no atsevišķiem mūsu kolēģiem, ka ar šo notikumu iespējams ir saistīts kāds no mūsu darbiniekiem. Nekavējoties, mēs aicinājām savus darbiniekus, kur rīcībā ir šāda informācija, sarunāties ar valsts policiju un ziņot, lai varētu sniegt liecības un izmeklēšanu varētu operatīvi veikt. Vienlaikus arī no dienesta puses mēs ziņojām valsts policijai par to informāciju, ko bijām saņēmuši no saviem darbiniekiem. Protams, ja šī saistība ar notikušo izmeklēšanu apstiprināsies, tas viennozīmīgi ir ārkārtējs notikums un smags trieciens mums visiem dienestā.